Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Sodiq Safoyev O'zbekistonda jurnalistika sifatini yangi darajaga ko'tarish kerak deb bayonot berdi. Rossiya va Tojikiston o'zaro aviaparvozlarni qisman to'xtatdi, muhojirlar Rossiya aeroportlarida tunamoqda.
Uchganimiz yo'q, hali ham shedabdik. Zhukovskiy aeroportda 70-80 odam bor ekan.
Namanganning Uchqo'rg'on tumanida buzilayotgan bozor sotuvchilari sarson qilinayotgandan shikoyat qildi. Milan politsiyasi Berlinda terror hujumini sodir etgan shaxsni otib tashladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlikda xabarlar.
23 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12 marta katta matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob berdi. Bir kun oldin o'tkazilishi kutilgan bu uchrashuv Turkiyada otib o'ldirilgan elchi Karlov bilan vidolashuv marosimi tufayli qoldirilgan edi. An'anaviy bo'lib qolgan bu uchrashuv kuzatuvchilar tomonidan yil sarhisobi sifatida qabul qilinadi. Kremlin.ru portali ma'lumotiga ko'ra, unga qarab 1,5 million turli matbuot vakillari akkreditatsiya qilingan edi.
У нас был спад 3,7%. В этом году будет тоже небольшое снижение, но это уже
Uchrashuv Putinning Rossiya iqtisodiyotiga baho berishidan boshlanib, Rossiyada inflyatsiya darajasi kamayib borayotgani va mamlakat xo'jaligi, ayniqsa qishloq xo'jaligida o'sish qayd etilayotganligi bilan boshlandi. Vladimir Putin Gruziya va Ukraina bilan viza rejimi yo'q qilinishi tarafdori ekanini aytib, bu sohada vaziyat birmuncha yaxshilanganini qayd etdi. O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi 22 dekabrdagi majlisda Jizzax viloyati Jizzax tumani nomini Sharof Rashidov tumaniga o'zgartirish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda ma'lum qilgan Quyi palata matbuot xizmatiga ko'ra, Jizzax tumanini Sharof Rashidov tumaniga aylantirish Vazirlar Mahkamasi tomonidan taklif qilingan. Deputatlar bu qarorni hukumat taklifi, keng jamoatchilik muhokamasi jarayonida bildirilgan fikr va takliflarni umumlashtirish materiallari, geografik obyektlarga nom berish va ularning nomini o'zgartirish masalalari bo'yicha hududiy va respublika komissiyalari tomonidan tayyorlangan xulosalar asosida qabul qilingani aytilmoqda. Qonunchilik palatasining mazkur qarori ma'qullash uchun Oliy Majlis Senatiga yuborilgan. O'zbekistonning 1959 yildan 1983 yilgacha, ya'ni 24 yil boshqargan Sharof Rashidov nomini tiklash guvohlariga ko'ra amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi va'dalaridan biri bo'lib kelgan. Yanagi yil 100 yilligi nishonlanadigan bu arbob nomi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida